នេះស្ថានីយ៍វិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃប្រហោះពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ2រោចខែពិសាខឆ្នាំខាលកត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី17ខែឧសភាគឺសករាជ2022នាងខ្ញុំកែវមរណសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងនាទីផ្សេងផ្សេងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសម្លេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាអាមេរិកនិងអាស៊ានបដិញ្ញាបង្កើតភាពដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានរយៈពេល2ថ្ងៃនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបានបិទបញ្ចប់ហើយកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបន្ថែមទៀតនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីចក្ខុវិស័យរួមដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយការិយាល័យប្រធានាធិបតីអាមេរិកឬសេតវិមានកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ ไบเดนនិងថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសសមាជិកអាស៊ានបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីទៀតអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នាដើម្បីពង្រឹងនិងកសាងទំនាក់ទំនងស្ដីពីកិច្ចសន្តិនិកអាស៊ានអាមេរិកឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយជាយូរមកហើយកិច្ចសន្តិនិកនេះមិនអាចខ្វះបានឡើយសម្រាប់អាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីបន្តលើកស្ទួយនិងថែរក្សាសន្តិភាពសន្តិសុខស្ថិរភាពនិងវិបលភាពនៅក្នុងតំបន់ហើយក៏ដើម្បីធានាថាទំនាក់ទំនងទាំងឡាយនៅតែអាចសម្របបានដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាថ្មីៗនិងដើម្បីធ្វើកិច្ចសហការឲ្យបានសមស្របក្នុងវេទិកាអន្តរជាតិនិងតំបន់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានជាសមាជិកមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានក៏បានបញ្ជាក់តទៅថ្ងៃមុខទៀតអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នាដើម្បីរក្សានិងលើកកម្ពស់សន្តិភាពសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ព្រមទាំងការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នាចំពោះដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីលើចំនួនទាំងឡាយក្នុងនោះមានដូចជាការគោរពឲ្យបានពេញលេញនៅនីតិវិធីតាមផ្លូវទូតនិងផ្លូវច្បាប់ដោយមិនប្រើប្រាស់ការគំរាមកំហែងឬកងកម្លាំងអនុលោមតាមច្បាប់អន្តរជាតិសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងមេដឹកនាំប្រទេសសមាជិកអាស៊ានបានប្រកាសអំពីការបដិញ្ញាចិត្តបង្កើតឲ្យបាននូវភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអាស៊ានអាមេរិកដែលនឹងមានអត្ថន័យខ្លឹមសារនិងផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនៅក្នុងឱកាសកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកលើកទី10ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្ដីពីចក្ខុវិស័យរួមឲ្យដឹងទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានទន្ទឹងរង់ចាំការបញ្ចប់ដំណើរការចាំបាច់ទាំងឡាយដើម្បីឈានទៅសម្រេចបាននូវភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយអ្វីដែលភាគីទាំងពីរត្រូវធ្វើចំពោះមុខនោះមានចំនួន8ចំណុចធំៗចំណុចទាំងនោះរួមមាន1ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19ការកសាងសន្តិសុខផ្នែកសុខាភិបាលឲ្យបានប្រសើរនិងការស្ដារឡើងវិញជាមួយដៃជាមួយគ្នា2ពង្រឹងការតភ្ជាប់និងទំនាក់ទំនងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច 3លើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកនាវាចរ4លើកស្ទួយទំនាក់ទំនងរវាងពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋ5ការគាំទ្រដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍក្នុងអនុតំបន់6ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានិងលើកកម្ពស់ការបង្កើតថ្មី7ការដោះស្រាយបញ្ហាបំរែបំរួលអាកាសធាតុហើយចំណុចធំចុងក្រោយ8គឺថែរក្សាសន្តិភាពនិងកសាងទំនុកចិត្តទៅវិញទៅមកចំណុចធំៗទាំង8នេះត្រូវបានបែងចែកជាចំណុចលម្អិតចំនួន730ផ្សេងទៀតក្នុងនោះរួមមានទាំងបញ្ហាសមត្ថកិច្ចខាងត្បូងវិបត្តិនៅប្រទេសភូមាការឈានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបញ្ហាសន្តិភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េជាដើមមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានបានគូបញ្ជាក់ជាចុងក្រោយថាពួកគេទន្ទឹងរង់ចាំការឈានដល់កម្រិតថ្មីមួយទៀតនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងភាពជាដៃគូព្រមទាំងភារកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីនៃភាគីទាំងពីរដើម្បីសម្របសម្រួលការអនុវត្តសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីចក្ខុវិស័យរួមនេះក្រោយពីចាប់ផ្តើមអនុវត្តរបៀបវារៈប្រកបដោយមហិច្ឆតានេះនៅក្នុងពេលប្រមាណខែនឹងប្រមាណឆ្នាំខាងមុខទៀតនេះគណបកភ្លើងទៀនក្រុងធ្វើសមាជដើម្បីសម្រេចថាចូលរួមឬមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតគណបកភ្លើងទៀននឹងរៀបចំធ្វើសមាជថ្ងៃទី15ខែឧសភានេះដោយមានថ្នាក់ដឹកនាំនិងអ្នកគាំទ្រជាង2000នាក់ចូលរួមដើម្បីសម្រេចថាចូលរួមឬមិនចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ឆ្នាំ2023ខាងមុខអ្នកខ្លំមើលការយល់ថាគណៈបកនេះនឹងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមថ្មីដល់ពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតប៉ុន្តែមន្ត្រីបកកាន់អំណាចថាមិនបារម្ភពីវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនឡើយអ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពនយោបាយព្យាករថានឹងមានភាគរយខ្ពស់ដែរគណៈបកភ្លើងទៀនសម្រាប់ចូលរួមការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខាងមុខទោះយ៉ាងណាលទ្ធផលនឹងត្រូវបង្ហាញក្នុងអង្គសមាជគណៈបកនេះដែលរៀបចំនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែឧសភាកន្លងទៅលិខិតអញ្ជើញរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនឲ្យដឹងថាសមាជវិសាមញ្ញនេះចូលរួមពីប្រធានអនុប្រធានសមាជិកក្រុមការងារបណ្ដោះអាសន្នរាជធានីខេត្តនិងសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមសមាជនេះមានរបៀបវិរៈអនុវត្តគោលនយោបាយឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022អនុប្រធានគណៈបកនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកផាច់ស៊ីថាឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីដឹងថាតាមគម្រោងនឹងមានអ្នកចូលរួមជាង2000នាក់លោកបន្តថាគណៈបកបានជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីការជួបជុំនេះរួចហើយលោកឲ្យដឹងទៀតថាគណៈបកនឹងសួរយោបល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនគណៈបកនៅក្នុងអង្គសម័យនោះដើម្បីសម្រេចថាចូលរួមការបោះឆ្នោតឬមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023ខាងមុខគណៈបកភ្លើងទៀនបង្ហាញចំហបែបនេះក្រោយគណៈបកនេះបានដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ស្ទើរទូទាំងប្រទេសជាង 1,600 ឃុំសង្កាត់ដែលចំនួននេះប្រហាក់ប្រហែលនឹងការដាក់បេក្ខជនរបស់គណៈបកកាន់អំណាចដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានលើកឡើងថាគណៈបកភ្លើងទៀនមានបំណងចង់ដណ្ដើមយកអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទោះយ៉ាងណាលោកថាគណៈបកនេះមិនបានគំរាមកំហែងដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេព្រោះគណៈបកភ្លើងទៀនគឺគ្រាន់តែជាចំណែកតូចមួយរបស់គណៈបកសង្គមជាតិតែត្រូវបានរំលាយចោលទៅហើយនោះផ្ទុយពីការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌពោធិ៍សីសំតោខណ្ឌពោធិ៍សានជ័យគណៈបកសង្គមជាតិលោកហងស៊ីសវត្តដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃរំពឹងថាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងផ្ដល់ជំរកស្របច្បាប់ដល់សកម្មជនគណៈបកសង្គមជាតិដែលគ្មានកន្លែងឈរអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកបន្តទៀតថាគណៈបកនេះក៏នឹងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ពលរដ្ឋដែលស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យផងដែរទោះយ៉ាងណាលោកព្រួយបារម្ភថាស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបដោយសពថ្ងៃ នឹងធ្វើឲ្យគណៈបកនេះជួបការប្រកួតប្រជែងមួយដែលគ្មានយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងអ្នកតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា CYN និងជាអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយលោកម៉ៃចន្ទរាយល់ថាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតខាងមុខនិងក្លាយជាគូប្រកួតប្រជែងដ៏ស្រួចស្រាលជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចការលើកបែបនេះព្រោះលោកម៉ែចន្ទរាសង្កេតឃើញថាអ្នកគាំទ្រនិងបេក្ខជនរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនភាគច្រើនជាអតីតមន្ត្រីនិងគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកភ្លើងទៀនដំបូងឡើយឈ្មោះគណៈបកជាតិខ្មែរក្រោយមកឈ្មោះគណៈបកសំរៀងស៊ីនិងចុងក្រោយនេះដោយសាររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានកែប្រែច្បាប់មិនឲ្យប្រើឈ្មោះបុគ្គលជាឈ្មោះបកទើបគណៈបកនេះមានឈ្មោះថាភ្លើងទៀនដូចសព្វថ្ងៃគណៈបកនេះចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពនយោបាយឡើងវិញក្រោយពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទៅតុលាការកំពូលរំលាយចិត្ត5ឆ្នាំមកនេះមិនទាន់អាចដំណើរការឡើងវិញទន្ទឹមគ្នានេះដែរក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយទាំង17ដែលចូលរួមការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ក្រោមជាតិថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខសកម្មជនគណៈបកនេះរងការងារសំទោសរងការការធ្វើទុកបុកម្នេញស្ទើរគ្រប់រូបភាពដោយការប្តឹងទៅតុលាការការចាប់ខ្លួនការគំរាមនានានិងវាយធ្វើបាបពីជនមិនស្គាល់មុខជាដើមប្រជាសហគមន៍ជិត 1,000 នាក់នៅកំពង់ស្ពឺប្រកាសបដូរជីវិតការពារព្រៃមេតាធម្មជាតិនៅសល់តិចតួចប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឈើជិត 1,000 នាក់រស់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រកាសបដូរជីវិតតស៊ូការពារព្រៃមេតាធម្មជាតិឬព្រៃសហគមន៍ឧត្តមស្រែពោះដែលនៅសល់តិចតួចឲ្យគង់វង្សបើទោះបីជាប្រឈមការគំរាមសម្លាប់និងប្តឹងផ្តល់នៅតុលាការពីសំណាក់ក្រុមមន្ត្រីយោធាក្តីពួកគាត់អះអាងថាសកម្មភាពឈូសឆាយព្រៃអភិរក្សនិងកាប់ឈើធំៗធ្វើអាជីវកម្មកាន់តែរៀលដាលធំឡើងអស់រាប់រយហិកតាដោយមានមន្ត្រីយោធាជាង70កាងការពារក៏ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំត្រពាំងជូស្រុកអូរ៉ាល់ឲ្យដឹងថាមកទល់ពេលនេះសកម្មភាពឈូសឆាយព្រៃមេតាធម្មជាតិបានរៀលដាលដល់វត្តមេតាធម្មជាតិហើយដោយមានគ្រឿងចាក់និងកម្មករជាច្រើនអ្នកបន្តសម្រុកប្រើរណាយន្តអាររំលំឈើធំធំយ៉ាងកកកក្រែងក្នុងព្រៃស្រោងដែលសត្វតូចនិងស្វាតែងតែលោតលេងអ្នកភូមិថាក្រុមទាហាន70បានយកសំទោសអ្នកភូមិថាក្រុមទាហានង70បានយកឈ្មោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាខែលដើម្បីច្បាមយកព្រៃអភិរក្សនេះលក់ធ្វើអាជីវកម្មក្រោយពីទីផ្សារដីនៅតំបន់នោះហក់ឡើងថ្លៃតំណាងសហគមន៍លោកសយសាទប្រាពីជូអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាថាបច្ចុប្បន្នមន្ត្រីយោធាង70នៅតែបន្តសម្រុកឈូសឆាយនិងកាប់ឈើធំធំនៅជុំវិញអាស្រមអ្នករក្សាសិលនិងវត្តមេតាធម្មជាតិដែលគ្មានការទប់ស្កាត់នៅឡើយទេបើទោះបីជាអ្នកភូមិជិត 1,000 នាក់បានលើកគ្នាតវ៉ាទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយរឿងនេះក្តីលោកបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នព្រៃអភិរក្សនេះត្រូវគេឈូសឆាយអស់ស្ទើរទាំងស្រុងនៅសល់ព្រៃមិនដល់100ហិកតាទៀតទេលោកបន្ថែមថាពួកលោកនឹងវិច្ឆិកបងវិច្ឆិកនឹងមហូបអាហារដើម្បីធ្វើដំណើរទៅតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំនៅរាជធានីភ្នំពេញជាថ្មីទៀតនៅពេលឆាប់ៗនេះប្រជាសហគមន៍រូបនេះប្រកាសចំហថាពួកលោកនឹងក្រាញ់នននៀលការពារព្រៃដែលនៅសេសសល់រហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយដើម្បីទុកព្រៃដែលនៅសល់តិចតួចសម្រាប់កូនចៅចំនួនក្រោយជំរកសត្វព្រៃនឹងទីកន្លែងអ្នកស្រុករកអនុផលព្រៃឈើលោកថាអញ្ញាធមមិនគួរឈូសឆាយកំទេចព្រៃអភិរក្សនេះដើម្បីផ្ដល់ដីសម្បទានសង្គមមកកិច្ចឲ្យមន្ត្រីយោធានោះទេព្រោះព្រៃនេះនៅសេសសល់ចុងក្រោយគេដោយមានផ្ទះពលរដ្ឋរស់នៅព័ទ្ធជុំវិញនិងមានសត្វព្រៃជាច្រើនប្រភេទរស់នៅទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរ កាលពីសប្តាហ៍មុនគឺថ្ងៃទី9ឧសភាប្រជាសហគមន៍ជិត 1,000 នាក់បានលើគ្នាតវ៉ានៅក្រសួងដែនដីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបបំរងកាត់ជ្រៀលដីព្រៃសហគមន៍មេតាធម្មជាតិទំហំជិត 300 ហិកតាក្នុងពេលដែលពលរដ្ឋតវ៉ានៅក្រសួងដែនដីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលម្នាក់ដែលពួកគាត់មិនស្គាល់ឈ្មោះបានចេញមកទទួលញាត់ហើយសន្យាថានឹងព្យាយាមដោះស្រាយរឿងនេះឲ្យលឿនបំផុតមិនដល់ពីសប្តាហ៍ទេប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះសកម្មភាពការប្រមុំឈើធំធំនិងឈូសឆាយព្រៃស្រោងនៅតែបន្តកើតមានពួកគាត់ស៊ើបដឹងថាគម្រោងកាត់ជ្រៀលដីព្រៃសហគមន៍នេះដើម្បីពុះលក់ចែកគ្នាជាសម្បត្តិបុគ្គលដោយក្រុមអ្នកមានឥទ្ធិពលដោយសារដីនៅតំបន់នោះហក់ឡើងថ្លៃហើយក្រុមមន្ត្រីយោធាទាំងនោះបានយកឈ្មោះកូនប្រុសនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាខែលដើម្បីគម្រាមកំហែងលើអ្នកតវ៉ាទាមទារដីព្រៃអភិរក្សនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតកតងសំការបំភ្លឺរឿងនេះពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាព្រះសង្ឃគង់ក្នុងព្រៃមេត្តាធម្មជាតិគឺព្រះដេចព្រះគុណព្រំសុជាតិមានភារៈនៃការប្រាប់វិជ្ជាអាស៊ីសេរីថាព្រះអង្គពុំមានអំណាចទប់ទល់សកម្មភាពឈូសឆាយនិងកាប់ផ្ដួលឈើធំធំក្នុងព្រៃមេត្តាធម្មជាតិបានទេព្រះអង្គអាណិតអាសូរសត្វតូចស្វានិងកង្កោកដែលធ្លាប់រស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តក្នុងព្រៃនេះបែរជារត់ខ្ចាត់ខ្ចាយហើយសត្វខ្លះរត់ដេញខាំអត្រតោដែលកំពុងឈូសឆាយព្រៃដែលវាកំពុងគ្រោះនៅប្រសងដែលអាចហៅសត្វតូចព្រៃឲ្យមកស៊ីចំណីរូបនេះមានធរៈនៃការបន្ថែមថាព្រៃធម្មជាតិស្រស់បំព្រងអំណោយផលគាត់ប្រសើរដល់អ្នករសាសិលស្នាក់អាស្រ័យជាង20ឆ្នាំមកហើយបែរជារលីទាំងស្រុងនៅឆ្នាំ2022នេះដោយសកម្មភាពមនុស្សឆ្លើយតបរឿងនេះអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកវីសំណាងប្រាពិឈូអាស៊ីសេរីថាបំណងរបស់លោកក៏ចង់ទុកព្រៃនៅតំបន់នេះឲ្យគង់ពងដែរព្រោះការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចជូនមន្ត្រីយោធានៅទីនោះជាភារកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំប៉ុន្តែលោកថាជំពេញការសំណុំពរនិងក្តីកង្វល់របស់ប្រជាសហគមន៍ត្រូវបានស្នើទៅថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលរួចហើយប៉ុន្តែលទ្ធផលយ៉ាងណានោះលោកនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេលោកស្នើឲ្យប្រដេកប្រគុណព្រំសុជាតិដែលគង់ក្នុងព្រៃគួរតែសហការជាមួយអាជ្ញាធរជំនាញនៅតំបន់នោះដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើពុំចាំបាច់ជជែករឿងបាបបុណ្យដោយជាមួយក្រុមជនល្មើសទេកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះប្រជាសហគមន៍បានចុះដល់ទីតាំងបទល្មើសព្រៃឈើប្រទះឃើញរូបសំណាកព្រះពុទ្ធសង្ឃក្រោមដើមជ្រៃធំបានដួលរលំបាក់បែកខ្ទេចហើយដើមជ្រៃធំធំជាច្រើនដើមទៀតផ្ដល់មលប់ត្រជាក់ស្រឹបក៏ត្រូវគេកាប់រំលាយអស់ដែររីឯក្រុមពលរដ្ឋនៅតំបន់ផ្សេងជាច្រើនអ្នកនៅតែបន្តលួចកាប់ដើមឈើធំធំប្រភេទគូគីនិងឈើទាលដួលរីប៉ាយពេញព្រៃនៅជំវិញអាស្រមវត្តមេត្តាធម្មជាតិហើយដើមឈើធំធំខ្លះទៀតដែលធ្លាប់បំពួររុំស្បង់ជីពរក៏ត្រូវគេកាប់រំលំអស់ដែរជំវិញរឿងនេះប្រធានអង្គការប្រឆាំងអំពើពុករលួយទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋACNCIPO លោកជាហ៊ានដែលចងកេតរឿងនេះអះអាងថាព្រៃអភិរក្សនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សត្វព្រៃនិងពលរដ្ឋនៅទីនោះពុំគួរជាកម្មវត្ថុផ្ដល់នៃសម្បទានសង្គមមកកិច្ចនោះឡើយលោកថាមេតិហ៊ានខ្លះកំពុងប្រើល្បិចអាក្រក់ទទួលប្រយោជន៍ពីគម្រោងផ្ដល់នៃសម្បទានសង្គមមកកិច្ចនេះដោយយកដីលក់ចែកគ្នាក្នុងតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារក្នុងមួយហិកតាលោកទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាលុបគម្រោងជ្រៀលនៃព្រៃសហគមន៍នេះជាបន្ទាន់ដើម្បីប៉ះប៉ូវផ្លូវចិត្តពលរដ្ឋដែលខិតខំការពារព្រៃនេះប្រជាសហគមន៍បានថែមថាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យកាត់ជ្រៀលនៃព្រៃមេត្តាធម្មជាតិទំហំ78ហិកតាដើម្បីផ្ដល់ដីសម្បត្តិសង្គមមកកិច្ចចាយជូនគ្រួសារកងទ័ពប៉ុន្តែធៀបពិតពុំដូច្នោះទេ ព្រោះដីដែលកាត់ឈើទាំងនោះបែរជាខ្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់មេតិហ៊ាន2នាក់ទៅវិញពួកគាត់ទទូចឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពិនិត្យពីគម្រោងផ្ដាល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះព្រោះមន្ត្រីយោធាមួយចំនួនកំពុងភូតភរថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីច្បាមយកដីប្រៃអភិរក្សលក់ចាយគ្នាដោយមិនខ្វល់ពីក្តីកង្វល់របស់ពលរដ្ឋនោះឡើយប្រៃមេតាធម្មជាតិគឺជាផ្នែកមួយនៃដែនជម្រកសត្វប្រៃភ្នំអូរ៉ាល់ហើយត្រូវបានចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់ជាប្រៃអភិរក្សពីសង្គមពីក្រសួងបរិស្ថានកាលពីឆ្នាំ2002ប្រៃសហគមន៍មួយនេះមានផ្ទៃដីប្រមាណ2000ហិកតាប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នកាន់តែរួមតូចនៅសល់តែជាង800ហិកតាប៉ុណ្ណោះដោយសារមានការរំលោភបំពានយកជាបន្តបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនឯកជននិងឈ្មួញខលខូចមួយចំនួនប្រៃសហគមន៍នេះមានសត្វព្រៃកម្រជាច្រើនប្រភេទនៅរួមមានតូចខ្លាឃ្មុំស្វាកង្កោបមាន់ព្រៃឆ្លុះក្តាន់និងស្វាជាដើមកម្ពុជាគ្មានអ្នកឆ្លងឬស្លាប់ដោយជំងឺកូវីដ -19 រយៈពេល7ថ្ងៃជាប់គ្នាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនទីដែលលោកបានមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាថានេះជាមោទនភាពមួយរបស់កម្ពុជាដែលបានទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ -19 ទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់តែយ៉ាងណាលោកក៏អំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងនាំគ្នាទៅចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺកូវីដ -19 ដូសជំវិញឲ្យបានគ្រប់គ្នាទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រលើកឡើងថាជារឿងចម្លែកដែលកម្ពុជាគ្មានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ព្រោះប្រទេសជិតខាងក្នុងតំបន់អាស៊ាននៅតែបន្តមានការឆ្លងច្រើននៅឡើយអសតការីខ្មែរអូស្ត្រាលីលោកលឹមសួរសាទរចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែលោកផ្ដាល់ដំបូងមានថាពលរដ្ឋដែលមានចិញ្ចរោគសញ្ញាទៅផ្ដាល់ដំណឹងភ្លាមៗទៅដល់ខាងក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីទួតពិនិត្យឲ្យទាន់ពេលវេលាស្ថិតិក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមបានដឹងថាវៀតណាមមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន 76,500 អ្នកគ្រាន់តែមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃទី12ខែឧសភាប្រទេសវៀតណាមមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 សរុបជាង 10,700,000 អ្នកក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មានជាង 43,000 អ្នកគិតត្រឹមថ្ងៃទី12ខែឧសភាចំណែកនៅប្រទេសឡាវវិញនៅថ្ងៃទី12ខែឧសភាក៏មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន215អ្នកហើយបើសរុបទូទាំងប្រទេសគឺមានអ្នកឆ្លងចំនួន721,000អ្នកនិងមានអ្នកស្លាប់សរុប752អ្នកកិត្តិកម្មប្រចាំថ្ងៃទី13ខែឧសភាកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 សរុបជាង 136,000 អ្នកក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជិត 130,000 អ្នក 3,000 អ្នកនិងស្លាប់នៅចំនួន 3,056 អ្នកដដែល ចាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាដែលនាងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីចាហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិអ្នកជំនាញថាប្រទេសចិនអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដ៏ស្រអាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសចិនលោកលីឃីងឃៀងបានលើកឡើងថាទីផ្សារការងារបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រទេសចិនកំពុងមានភាពស្មុគស្មាញនិងជួបការលំបាកធ្ងន់ធ្ងរខណៈពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងអនុវត្តមិនងាករេនៅគោលនយោបាយដែលគ្មានជំងឺកូវីដ -19 នោះហើយការបិទផ្ទុះសកម្មសង្គមបានធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ចុះខាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅទូទាំងប្រទេសចិនទាំងមូលសេតវិទូជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុន Casing Inside Group លោកវ៉ាងស៊ីបាននិយាយថាតម្រូវការកំពុងស្ថិតក្នុងការរងសម្ពាធតម្រូវការក្រៅប្រទេសបានធ្លាក់ចុះការចែកចាយជួបការលំបាកសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់មានភាពរអាក់រអួលការដឹកជញ្ជូនប្រើពេលច្រើនជាងមុនការជាប់គាំងខាងការងារមានការកើនឡើងអ្នកធ្វើការជួបការលំបាកក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅកន្លែងការងាររបស់គេវិញអតិផរណាកំពុងបន្តកើតមានឡើងហើយជំនឿចិត្តលើទីផ្សារនៅតែស្ថិតនៅក្រោមកម្រិតមធ្យមនៅឡើយលោកនាយកអតមន្ត្រីសំទោសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឃីឃៀងបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ជាតិតាមរយៈវីដេអូស្ដីពីស្ថិរភាពការងារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះថាការធ្វើឲ្យទីផ្សារមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងនិងការរក្សាបាននៅការងារនឹងជួយឲ្យយើងឈ្នះក្នុងពេលអនាគតនេះបើយោងទៅលើកាសែត China Daily ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិននោះលោកលីដែលកាន់តំណែងទី2ក្នុងគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបានជំរុញឲ្យនយោបាយកឋានរដ្ឋាភិបាលគ្រប់តំបន់ទាំងអស់អនុវត្តដោយស្មារតីខ្ពស់នៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តនិងការចាត់ចែងរបស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបកនិងក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋដើម្បីធានាថែរក្សាស្ថិរភាពការងារនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនលោកបន្តទៀតថាការធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពការងារជារឿងសំខាន់ដើម្បីទ្រទ្រង់ដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងជាគន្លឹះគាំទ្រដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងកម្រិតដ៏សមស្របមួយលោកក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ស្ដីពីវិធានការមួយចំនួនដល់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ខេត្តនិងមូលដ្ឋានផងដែរលោកលីក៏បានស្នើឲ្យសហគ្រាសទាំងឡាយបន្តការផលិតរបស់ខ្លួនខណៈប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការគ្រប់គ្រងដើម្បីទប់ទល់ប្រឆាំងនឹងការឆ្លងជំងឺរាតត្បាតកូវីដ -19 នោះការបិទគប់សកម្មភាពសង្គមនៅក្នុងទីក្រុងជាង20របស់ប្រទេសចិនតែក្នុងនោះក៏មានទីក្រុងសេដ្ឋកិច្ចសៀងហៃផងដែរបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចិនមួយចំនួនមានការខឹងសម្បារនិងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានការធ្លាក់ចុះអគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកTedros Adhanom Ghebreyesus បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅថាយុទ្ធសាស្ត្រគ្មានជំងឺកូវីដរបស់ប្រទេសចិនមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះឡើយហើយមួយថ្ងៃបន្ទាប់មកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកសៅលីជីនបានហៅការលើកឡើងរបស់ប្រធានអង្គការ WHO រូបនេះថាគ្មានការទទួលខុសត្រូវការចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមកាន់តែកើនឡើងនៅពេលដែលជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនឡើងដល់6លាននាក់ទីក្រុងគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបានប្រឈមការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃសុក្រនេះរួមទាំងការបង្ខំឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងជំរំសួរចម្លើយស្របពេលដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាចំនួនជនភៀសខ្លួនដែលរត់គេចពីសង្គ្រាមមានចំនួនកើនឡើងជាង6លាននាក់ហើយនោះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ការឈានពានរបស់រុស្ស៊ីក៏បាននាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយដ៏ខ្លាំងដោយមេដឹកនាំប្រទេសហ្វាំងឡង់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅថាប្រទេសដែលធ្លាប់តែប្រកាន់ចំហអាព្យាក្រឹតមួយនេះត្រូវតែដាក់ពាក្យសុំចូលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ដោយគ្មានការពន្យារពេលតែការនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការព្រមានសងសឹកយ៉ាងខ្លាំងពីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីក្នុងសង្គ្រាមដែលមានរយៈពេល11សប្តាហ៍កន្លងទៅរបស់ខ្លួននោះកងទ័ពរុស្ស៊ីបានរងការចោទប្រកាន់ពីការប្រព្រឹត្តអំពើប្រិយសប្រិយពីការប្រព្រឹត្តអំពើប្រិយផ្សាយរួមទាំងការសម្លាប់ជនស៊ីវិលដែលគ្មានអាវុធការធ្វើទារុណកម្មនិងចាប់រំលោភជាដើមទូរទស្សន៍ CNN និង BBC កាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅបានចេញផ្សាយនៅអ្វីដែលពួកគេបាននិយាយថាជារូបភាពដែលទទួលបានពីកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពដែលបង្ហាញពីទាហានរុស្ស៊ីបាញ់ទៅលើជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែន2នាក់ពីក្រោយបរិសុទ្ធទាំង2នាក់នេះទំនងជាគ្មានអាវុធនោះឡើយរូបភាពបានបង្ហាញពីពួកទាហានរុស្ស៊ីបានឆាយឆេរលើខ្លួនប្រាណរបស់បរិសុទ្ធទាំង2នាក់នេះមុនពេលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេដើរចេញពីបរិវេណពាណិជ្ជកម្មនៅខាងក្រៅរដ្ឋធានីគៀវតាមរូបភាពនោះមានបានបង្ហាញថាបុរសម្នាក់បានស្លាប់នៅចំណុចកើតហេតុហើយបុរសម្នាក់ទៀតបានស្លាប់បន្តិចក្រោយមកការសម្លាប់នេះបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃទី16ខែមីនាហើយត្រូវគេស៊ើបអង្កេតថាជាបាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនេះបើតាមទូរទស្សន៍ CNN ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP មិនបានបញ្ជាក់ពីរូបភាពវីដេអូនេះពីប្រភពឯករាជ្យបានទេក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតនឹងឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ភ្នែកដែលត្រូវបានសម្ភាសន៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP កាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅបានចោទប្រកាន់កងទ័ពរុស្ស៊ីថាបានបាញ់ចេញពីរថក្រោះទៅលើលំនៅឋានរស់នៅរបស់អ្នកស្រុកនៅភូមិមួយនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនដោយបានសម្លាប់ជនស៊ីវិល3នាក់ឧបទ្យវហេតុនេះបានកើតមានកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនានៅក្នុងភូមិស្ទឹបផាគីនៅខាងក្រៅទីក្រុងខាវឃាវនេះមកតាមការិយាល័យរដ្ឋអញ្ញាអ៊ុយក្រែនដែលបាននិយាយទៅលើ Telegram ចក្រភពអង់គ្លេសនិងបារាំងជំរុញឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តរក្សាការដាក់សម្ពាធលើលោកពូទីនទីក្រុងវេងហ្គូលអាឡឺម៉ង់ក្រុមប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿន G7 បានការឯកភាពគ្នាជាថ្លុងមួយក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរហូតដល់ប្រទេសនេះទទួលបានជោគជ័យលើប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់ប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃសុក្រនេះស្របពេលដែលចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងជំរុញឲ្យមានការផ្ដល់អាវុធកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនដើម្បីទប់ទល់ប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នេះមកយោងទៅលើការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសលោកស្រី Liz Truss បានថ្លែងប្រាប់ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេស G7 ខណៈលោកស្រីបានចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃទី2នៃកិច្ចប្រជុំនេះថាវាជារឿងសំខាន់ខ្លាំងនៅពេលនេះដែលយើងត្រូវបន្តដាក់សម្ពាធទៅលើប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ដោយការផ្ដល់អាវុធកាន់តែច្រើនថែមទៀតទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងការបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីលោកស្រីបន្ថែមទៀតថាការឯកភាពរបស់ប្រទេស G7 នៅក្នុងវិបត្តិនេះមានភាពសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំណែករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងលោកឈិនយីលីត្រៀនបាននិយាយថាក្រុមប្រទេស G7 មានការឯកភាពគ្នាជាខ្លាំងក្នុងការបន្តជួយដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងរយៈពេលយូរទៅមុខទៀតដើម្បីប្រយុទ្ធទប់ទល់ការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនរហូតដល់ប្រទេសនេះទទួលបានជោគជ័យក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេស G7 កំពុងជួបប្រជុំគ្នារយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងតំបន់លំហើកាយទេសចរវ៉ាន់ហ្គោលក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងធ្វើជាប្រធានបដូវវេននៃក្រុមប្រទេស G7 នោះសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាប្រធានបទដ៏សំខាន់នៃរបៀបវារៈនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោក ឌីមីត្រូគូលីបានិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមូលដាវីលោកនីគូផូស្ពិចក៏ត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងនាមជាភ្ញៀវផងដែរអាមេរិកនិងអាស៊ានគ្រោងនឹងអនុម័តសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលមានបញ្ហារុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននិងបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ាននឹងសម្រេចបានបញ្ហាជាច្រើនរាប់ទាំងបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាអ៊ុយក្រែននិងកូរ៉េខាងជើងហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយហៅថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទស្សនៈរួមនឹងគ្រោងអនុម័តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រមាណម៉ោងទៀតនេះលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិននឹងអញ្ជើញមេដឹកនាំអាស៊ានអនុម័តរួមគ្នានៅថ្ងៃកិច្ចប្រជុំអាមេរិកអាស៊ានបញ្ចប់នេះនេះបើតាមកម្មវិធីនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ាននិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយផ្នែកដែល VOA ទទួលបានពីប្រភពដែលគួរទុកចិត្តបានចំពោះបញ្ហាអ៊ុយក្រែនដែលគេមិនបានឃើញមានការប្រើពាក្យរុស្ស៊ីក្នុងសេចក្តីព្រាងនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទស្សនៈរួមហៅថា Joint Vision Statement នោះអាមេរិកនិងអាស៊ានបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាយើងនឹងបន្តបញ្ជាក់ពីជំហររបស់យើងក្នុងការគោរពអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពនិងមរណភាពដែនដីយើងសូមអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យមានការអនុលោមតាមធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិយើងសូមបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងបង្កើតបរិយាកាសដែលអាចនាំទៅរកដំណោះស្រាយសន្តិភាពសេចក្តីព្រាងដដែលបានបញ្ជាក់ថាយើងគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការបន្តស្វែងរកសន្តិភាពយើងទទូចផងដែរឲ្យមានការសម្របសម្រួលជាបន្តឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ដោយសវត្ថិភាពដោយគ្មានការរារាំងទៅជូនដល់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនតែទៅការស្បៀងអាហារនិងការការពារដល់បុគ្គលិកផ្នែកជំនួយមនុស្សធម៌ស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅស្ថានភាពនៃគ្រោះថ្នាក់បញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាវិញសេចក្តីព្រាងនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទស្សនៈរួមហៅថា Joint Vision Statement អាមេរិកនិងអាស៊ានបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាយើងនៅបន្តពួយបារម្ភខ្លាំងលើបញ្ហាវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាយើងរំលឹកការបដិញ្ញារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាចំពោះចំណុចកុំសង្ស៊ីអាស៊ានទាំង5ក្នុងពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលមេដឹកនាំអាស៊ានកាលពីថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2021ហើយទទូចឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាអនុវត្តចំណុចកុំសង្ស៊ីទាំង5ឲ្យបានឆាប់និងគ្រប់ចំណុចសេចក្តីព្រាងដដែលបានបន្តបញ្ជាក់ថាយើងនឹងបន្តគាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អាស៊ានដើម្បីសម្របសម្រួលតាមរយៈការធ្វើកិច្ចការរបស់ប្រេសិតពិសេសប្រធានអាស៊ានស្ដីពីមីយ៉ាន់ម៉ាដូចជាការស្ដារទំនុកចិត្តនិងការជឿជាក់ដើម្បីការជួបសន្តិភាពគ្នាគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហើយនឹងការដឹកជំនួយមនុស្សធម៌ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជូនដល់ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ារួមទាំងពលរដ្ឋដែលត្រូវការស្បៀងចាំបាច់ដោយគ្មានការរើសអើងសេចក្តីព្រាងដដែលបានបន្តបញ្ជាក់បន្ថែមថាយើងសូមបញ្ជាក់ពីគោលជំហរពីគោលជំហរជាថ្មីរបស់យើងចំពោះសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់និងបន្តអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅអំពើហិង្សានៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងបន្តដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំនយោបាយរួមទាំងជនបរទេសផងយើងនៅបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមគ្នារបស់យើងថែមទៀតដើម្បីរកដំណោះស្រាយសន្តិភាពក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតែជាការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការបដិញ្ញារបស់យើងចំពោះសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដែលមានចែងបញ្ជាក់ក្នុងធម្មនុញ្ញអាស៊ានចំពោះកូរ៉េខាងជើងសេចក្តីព្រាងនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទស្សនៈរួមហៅថា Joint Vision Statement អាមេរិកនិងអាស៊ានបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាយើងបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នាដើម្បីធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកសាងសន្តិភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅឧបទ្វីបកូរ៉េយើងបន្តទាមទារឲ្យកូរ៉េខាងជើងអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិតែពាក់ព័ន្ធនានាគោរពតាមការអំពាវនាវរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះផ្នែកគោលនយោបាយការទូតដើម្បីជាផលប្រយោជន៍នៃការរក្សាសន្តិភាពសន្តិសុខក្នុងតំបន់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកដែលធ្វើនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនពីថ្ងៃក្រោយនឹងបញ្ចប់ នៅថ្ងៃនេះជាមួយនឹងសន្តរកថាមិត្តរបស់ប្រធានអាស៊ានគឺលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីថ្លែងសន្តរកថារបស់មេដឹកនាំអាស៊ានចំនួន5នាទីម្នាក់នឹងការសន្ទនារវាងមេដឹកនាំអាស៊ាននិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបងប្អូនដែលស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានអន្តរជាតិចាស់ហើយនៅចុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូននីតិសុខភាពចាស់នីតិសុខភាពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាអ្វីដែលអ្នកមិនធ្លាប់ដឹងអំពីជំងឺមហារីកគ្រោះក្បាលវាមិនខុសគ្នានឹងកន្លែងផ្សេងៗទៀតនៃរាងកាយឡើយខួរក្បាលរបស់មនុស្សយើងគឺអាចមានដុំសាច់មហារីកដែរដែលវាកើតឡើងនៅពេលកោសិកាធម្មតាលូតលាស់ខ្លាំងដោយមិនអាចគ្រប់គ្រងបានដោយសារតែខួរក្បាលមានកោសិកាច្រើនប្រភេទដូច្នេះវាអាចនឹងមានសាច់ដុំមហារីកច្រើនប្រភេទដែរដុំសាច់ខ្លះជាមហារីកតែខ្លះទៀតមិនមែនទេដុំសាច់ខ្លះលូតលាស់លឿនខ្លះទៀតយឺតប៉ុន្តែដោយសារតែខួរក្បាលគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងរាងកាយទាំងមូលដូច្នេះអ្នកគួរតែយកចិត្តទុកដាក់លើវាឲ្យបានខ្លាំងបំផុតដុំសាច់ក្នុងខួរក្បាលឆ្អឹងលលាក្បាលគឺជាឆ្អឹងដែលរឹងហើយមាននាទីការពារខួរក្បាលព្រមទាំងគ្មានកន្លែងសម្រាប់ផ្ទុកអ្វីផ្សេងទៀតក្រៅពីនេះដែរនៅពេលដែលសាច់ដុំលូតលាស់ក្នុងខួរក្បាលវានឹងទៅសង្កត់លើសាច់ខួរក្បាលដោយសារតែវាមិនអាចទៅកន្លែងណាទៀតបានដូច្នេះហើយទើបវាប៉ះពាល់ដល់របៀបនៃការគិតមើលឃើញការធ្វើចលនានិងអារម្មណ៍ជាដើមជាមួយនឹងសាច់ដុំក្នុងខួរក្បាលនេះដែរមិនខ្វល់ថាជាមហារីកឬអត់ថាត់នៅកន្លែងណាឬលូតលាស់លឿននឹងរៀលដាលនៅកន្លែងណាឬអត់ទេយកល្អគួរតែទៅជួបគ្រូពេទ្យឲ្យបានលឿនបំផុត មហារីកខួរក្បាលបែប secondary អ្នកជំងឺមហារីកខួរក្បាលភាគច្រើនប្រហែល100,000អ្នកជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺមានមហារីកប្រភេទបែបនេះដែលមានន័យថាកោសិកាមហារីកកាត់ចេញពីកន្លែងណាផ្សេងនៃរាងកាយហើយរីលដាលដល់ខួរក្បាលប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃមហារីកខួរក្បាលទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមចេញពីមហារីកសួតមហារីកផ្សេងៗទៀតដែលអាចរីលដាលដល់ខួរក្បាលដែរនោះមានដូចជាមហារីកសូដុនមហារីកពោះវៀនធំមហារីកតម្រងនោមមហារីកក្របឈាមសមហារីកកូនកណ្ដុលមហារីកស្បែកមហារីកខួរក្បាលបែប primary ចំពោះមនុស្សធំមហារីកភាគច្រើនដែលកើតមានជាញឹកញាប់ជាងគេដែលកើតចេញពីខួរក្បាលនោះគឺប្រភេទ meningiomas និង glioma មហារីក meningiomasកើតឡើងច្រើនជាង 35% ឯណោះនៃមហារីកខួរក្បាលបែប primary ទាំងអស់វាមិនលូតលាស់ចេញពីជាលិកាខួរក្បាលខ្លួនឯងទេតែចេញពីកោសិកាស្រោមខួរក្បាលទៅវិញការលូតលាស់និងទីតាំងរបស់វាដែលមិនមែនជាមហារីកបែបនេះធ្វើឲ្យជំងឺនេះមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរដំសាច់មហារីកខួរក្បាលភាគច្រើនគឺជាប្រភេទ glioblastomaដែលមានមួយក្នុងចំណោម5វាជាប្រភេទមួយនៃមហារីកគីឡូម៉ាដែលជាដុំសាច់កើតចេញពីកោសិកាគីលីអូសែលនិងមានការរីលដាលលឿននិងបង្កឲ្យអ្នកជំងឺស្លាប់ជាញឹកញាប់សរុបទៅបច្ចុប្បន្ននេះមានចំនួនអ្នកកើតសាច់ដុំសាច់ក្នុងខួរក្បាលកាន់តែច្រើនតែរឿងនេះអាចដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើបទើបអាចងាយស្រួលរកឃើញជំងឺនេះប៉ុន្តែអ្នកស្រាវជ្រាវក៏កំពុងតែស្វែងរកមូលហេតុផ្សេងៗទៀតដែរដូចជារឿងជាច្រើនក្នុងមជ្ឈដ្ឋានជំនាញខ្លួនចំណាត់ថ្នាក់គ្រូពេទ្យចំណាត់ថ្នាក់ជំងឺដុំសាច់ក្នុងខួរក្បាលពី1ដល់4ដុំសាច់ដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ទាបចំណាត់ថ្នាក់ទី1មិនមែនជាមហារីកទេវាគ្រាន់តែលូតលាស់ជឿននិងមិនរីលដាលទៅកន្លែងផ្សេងតែប៉ុណ្ណោះវាអាចព្យាបាលបានបើសិនជាយកវាចេញដោយការវះកាត់ចំពោះដុំសាច់ដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ចំណាត់ថ្នាក់ទី4គឺជាមហារីកហើយវាមានការលូតលាស់ចេះលឿនរីលដាលទៅកន្លែងផ្សេងលឿននិងច្រើនតែមិនអាចព្យាបាលជាទេចំណែកឯចំណាត់ថ្នាក់ទី2ក៏មិនមែនមហារីកដែរហើយទី3គឺមហារីករោគសញ្ញាប្រកសញ្ញារបស់វាគឺអាស្រ័យទៅលើប្រភេទនៃដុំសាច់ដែលអ្នកមាននិងទីតាំងដែលវាតាំងនៅដែរប៉ុន្តែអ្នកអាចនឹងមានអាការៈដូចជាมันអាចធ្វើចលនាអ្វីបានដោយធម្មតាមានអារម្មណ៍ថាងងុយគេងពេញមួយថ្ងៃពិបាកនឹងធ្វើអ្វីមួយដូចជាมันអាចរកនឹកឃើញពាក្យនិយាយដែលត្រូវឬមានអារម្មណ៍វង្វេងវង្វាន់ឈឺក្បាលខ្លាំងជាញឹកញាប់ជាពិសេសនៅពេលព្រឹកពិបាកមើលឃើញដូចជាមើលឃើញប្រលប្រលឬមើលឃើញពីពីបាត់បង់តុល្យភាពរាងកាយឬមិនអាចដើរបានប្រកបកត្តាប្រឈមមុខការបាញ់កាំរស្មីរឿងនេះច្រើនតែមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រឈមនឹងជំងឺដុំសាច់ក្នុងខួរក្បាលបែប primary ប៉ុន្តែរឿងមួយដែលគេដឹងថាជាមូលហេតុរបស់វានោះគឺការបាញ់កាំរស្មីទៅលើក្បាលដោយផ្ទាល់ដើម្បីព្យាបាលជំងឺណាមួយផ្សេងទៀតដូចជាមហារីកក្របឈាមសករណីភាគច្រើនការបាញ់កាំរស្មីនេះគឺធ្វើឲ្យប្រឈមនឹងជំងឺមហារីកផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃអនាគតច្រើនជាងអត្ថប្រយោជន៍របស់វាអាយុអ្នកនឹងងាយកើតដុំសាច់ក្នុងខួរក្បាលនៅពេលអាយុកាន់តែច្រើនប៉ុន្តែក្មេងនិងមនុស្សធំគឺអាចមានជំងឺមហារីកប្រភេទខុសៗគ្នាប៉ុន្តែមនុស្សធំអាយុចាប់ពី50ឆ្នាំឡើងគឺងាយកើតជំងឺមហារីកជាងមនុស្សវ័យក្មេងបញ្ហាសុខភាពផ្សេងៗអ្នកទំនងជាអាចកើតដុំសាច់ក្នុងខួរក្បាលបើសិនជាមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយជាពិសេសជំងឺអេដស៍ឬកំពុងតែផ្សាំសរីរាង្គក្នុងខ្លួនមួយទៀតដែលដូចគ្នាដែរនោះគឺថាបើសិនជាដុំសាច់ក្នុងខួរក្បាលកើតឡើងក្នុងសមាជិកគ្រួសារអ្នកហើយអ្នកក៏ងាយនឹងកើតជំងឺនេះដែរ ជំងឺហ្សែនដែលនាំឲ្យកើតដុំសាច់ក្នុងខួរក្បាលមានដូចជា Lai Fromini Syndrome Neurofibromatosis Type 1 or 2 Nevoid Basal Cell Carcinoma Syndrome Tuberous Sclerosis Thurscott Syndrome Type 1 or 2One Hippolindo disease. តើទូរស័ព្ទដៃអាចបណ្ដាលឲ្យកើតមហារីកខួរក្បាលដែរឬទេ?នេះជាប្រធានបទដ៏ក្តៅមួយសម្រាប់ប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ ប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវមិនបានបង្ហាញនៅទំនាក់ទំនងច្បាស់លាស់ណាមួយនៅឡើយទេ រវាងទូរស័ព្ទដៃនិងដុំសាច់ក្នុងខួរក្បាល ថ្មីបើមិនមានការសិក្សារយៈពេលយូរណាមួយទៅលើការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនៅឡើយ តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏កំពុងតែសិក្សាចំពោះវានៅឡើយ ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងដឹងនៅពេលនេះគឺថាការប្រើប្រាស់ការស្ដាប់ឬឧបករណ៍ដោយមិនបាច់កាន់ទូរស័ព្ទនិយាយនោះអាចធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទនៅឆ្ងាយពីក្បាលបានវានឹងបន្ថយការប៉ះពាល់នឹងទូរស័ព្ទនោះដែរធ្វើមួយដាច់ទៅដឹងថាមានដុំសាច់ក្នុងខួរក្បាលជាទូទៅគ្រូពេទ្យមិនអាចពិនិត្យរោគមហារីកខួរក្បាលដូចអ្វីដែលពួកគេធ្វើលើជំងឺផ្សេងឡើយជាធម្មតាគ្រូពេទ្យនឹងរកជំងឺនេះនៅពេលអ្នកជំងឺមានរោគសញ្ញារបស់វាសមមកពីគ្រូនិងពិនិត្យសម្រាប់ជំងឺនៃការព្យាបាលនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការព្យាបាលល្អប៉ុណ្ណាក៏អាស្រ័យទៅតាមប្រភេទនៃសាច់ដុំសំទោសនៃដុំសាច់ទំហំនិងទីតាំងព្រមទាំងអាយុរបស់អ្នកជំងឺដែរតែគ្រូពេទ្យប្រហែលជានឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការពិនិត្យសរសៃប្រសាទអ្នកជំងឺដូចជាការមើលឃើញតុល្យភាពរាងកាយនិងភាពរីកផ្លិចជាដើមដើម្បីឲ្យដឹងថាដុំសាច់នោះអាចមាននៅកន្លែងណាអ្នកក៏ប្រហែលជាត្រូវការថតរូបភាពវិទ្យាសាស្ត្របន្ថែមទៀតដែរដូចជា MRI CT scan ឬ PET scan ការជ្រាបសាច់ទៅពិនិត្យក៏ប្រហែលជាត្រូវធ្វើបន្ថែមទៀតដែរការព្យាបាលរាល់ការព្យាបាលនីមួយៗជំងឺមហារីកនេះសុទ្ធតែមានផលរំខានទាំងអស់ដូច្នេះបើសិនជាអ្នកមានសាច់ដុំសាច់ក្នុងខួរក្បាលដែលកំពុងតែលូតលាស់យឺតហើយមិនបង្កបញ្ហាអ្វីទេនោះក៏មិនចាំបាច់ត្រូវការព្យាបាលអ្វីដែរអ្នកគ្រាន់តែធ្វើតេស្តដើម្បីតាមដានលើដុំសាច់នោះសិននឹងប្រកាសថាវាមិនធំទៅឬចាប់ផ្ដើមបង្កបញ្ហាអ្វីថ្មីក្នុងរាងកាយទេការប្រើថ្នាំមហារីកថ្នាំដ៏ពូកែមួយនេះអាចប្រើដើម្បីសម្លាប់កោសិកាមហារីកបានឬយ៉ាងហោចណាស់ក៏បន្ថយការលូតលាស់របស់វាដែរអ្នកអាចទទួលបានថ្នាំនេះតាមច្រើនរបៀបដូចជាថ្នាំក្របសម្រាប់លេបឬចាក់ឬអាចនឹងចាក់បញ្ចូលទៅក្នុងចរន្តឈាមដោយផ្ទាល់តែម្ដងក៏មានដែរជំងឺមហារីកខួរក្បាលមួយចំនួនអាចនឹងត្រូវការប្រើថ្នាំមហារីកនេះក្រោយពីវះកាត់រួចដើម្បីសម្លាប់កោសិកាមហារីកដែលនៅសេសសល់ការព្យាបាលដោយបាញ់កាំរស្មីការបាញ់កាំរស្មីគឺជាការប្រើប្រាស់ថាមពលខ្ពស់ចេញពីកាំរស្មី X ឬប្រភពផ្សេងៗដើម្បីសម្លាប់ដុំសាច់ពេលខ្លះវាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមួយគ្នានឹងថ្នាំមហារីកដើម្បីជួយដល់ការសម្លាប់កោសិកាមហារីកបានកាន់តែច្រើនឬដើម្បីការពារខួរក្បាលផងប្រភេទកាំរស្មីកាន់តែថ្មីដូចជាProton therapy និង focus radiation កាន់តែអាចសម្លាប់មហារីកកាន់តែច្បាស់ហើយក៏មិនប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលផងដែរការព្យាបាលបែបតម្រង់ទិសកោសិកាមហារីកធ្វើការខុសគ្នានឹងកោសិកាធម្មតាពេលខ្លះគ្រូពេទ្យអាចទាញប្រយោជន៍ពីភាពខុសគ្នាមួយនេះជាមួយនឹងការព្យាបាលបែបតម្រង់ទិសដោយការប្រើថ្នាំដើម្បីទប់ស្កាត់កោសិកាមហារីកកុំឲ្យវារស់បានទៀតវានឹងទៅសម្លាប់តែកោសិកាមហារីកប៉ុណ្ណោះតែមិនប៉ះពាល់ដល់កោសិកាធម្មតាទេឧទាហរណ៍ថ្នាំព្យាបាលបែបតម្រង់ទិសមួយអាចកាត់ផ្តាច់សរសៃឈាមដែលទៅចិញ្ចឹមដុំសាច់មហារីកបានដូច្នេះវាក៏មិនអាចលូតលាស់ទៅមុខទៀតដែរក្រោយព្យាបាលរួចអ្នកប្រហែលជាត្រូវទៅជួបពេទ្យជាទៀងទាត់ទៀតដើម្បីធ្វើតេស្តជាច្រើននិងប្រកាសថាមហារីកនោះមិនត្រឡប់មកវិញទេដោយសារតែខួរក្បាលអាចប៉ះពាល់ដល់រឿងគ្រប់យ៉ាងនោះដូច្នេះអ្នកប្រហែលជាត្រូវមានជំ ស់សម្រាប់ការងារប្រចាំថ្ងៃថែមទៀតទោះបីជាការព្យាបាលមានការវិវត្តល្អហើយក៏ដោយដូចជា occupational therapy ដើម្បីជួយឲ្យអ្នកអាចធ្វើសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញបាន physical therapy ដើម្បីជួយឲ្យអ្នកអាចធ្វើចលនារាងកាយបានពេញលេញឡើងវិញនឹង speed therapy ដើម្បីជួយអ្នកអាចលេបអាហារនិងនិយាយបានដើមវិញចាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរថ្ងៃនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយទៀតសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនិងជួបប្រទះនូវពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបណ្ឌិតភិនៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណI'm gonna make you mine.